Зорните новини в Националното програма на Дарик Радио за 28 декември, ден четвъртък от Централното студио в София ви представя Людмил Кържилов. Часът 18. Здравейте, дами и господа! Либийските власти са променили пропусквателния режим в затвора Джудейве, в който се намират осъдените на смърт български медицински сестри. Това съобщи за Дарик Радио преди минути съпругът на медицинската сестра Кристиана Вълчева, доктор Здравко Георгиев. Доктор Георгиев разказа, че управата на затвора отменила традиционните му свиждания в затвора и днес го е пуснал да види сестрите само за около 3 минути. Нямат правно основание за това. Отново се опитват да ни мачкат, коментира от либийската столица доктор Георгиев. Припомним, че още преди седмица дипломатите ни в Триполи поискаха от Либийското министерство на правосъдието ново разрешение за начина, по който да стават свижданията в затвора след повторното произнасяне на смъртните присъди. Другите новини. От началото на 2007 година ще започне приема на заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта. Това обявиха от Националната здравноосигурителна каса. Картата ще дава възможност за получаване на спешна и неотложна медицинска помощ при временно пребиваване в европейските държави след приемането на България в Европейския съюз. Мринела Величкова информира.
Европейските здравни карти ще могат да бъдат издавани експресно за 5 дни след 2 февруари, а нормалният срок за издаването им е 30 дни. За периода от началото на 2007 година до тази дата българите, които временно пребивават в европейски държави, могат да получат и временно удостоверение. Електронната карта е с високо ниво на защита, а заявленията ще бъдат подавани в дистрибуторските офиси на фирмата, която ще ги издава. Адресите ще бъдат публикувани на сайта на здравноосигурителната каса, ще ги има и в районните здравноосигурителни каси. Важно е да се знае, че наличието на такава карта удостоверява, че лицето е здравно осигурено в България, но в чужбина тя му осигурява само спешна и неотложна помощ по преценка на лекаря. Ако обаче там се наложи доплащане, то е ангажимент на пациента. Осигуряването не включва и транспортните разходи, т.е. добре е пътуващите в европейски държави след 1 януари да имат и здравна застраховка, съобщиха от здравноосигурителната каса.
Българинът ще може да се лекува и да получава всички видове здравни услуги чрез електронна здравна карта. Това предвижда националната стратегия за внедряване на електронното здравеопазване, прието от правителството. Според заместник здравния министър Валери Цеков, решението дали карта да бъде въведена от 2008 или 2009 година ще бъде взето след изпълнението на пилотен проект. Ангел Иванов с подробностите.
Пилотният проект ще стартира в началото на следващата година с 1000 пациенти при 3 GP-та и 5 аптеки, обяви Валери Цеков. Той ще се реализира в продължение на 8 месеца и ще струва 400 000 лева. Лекарствата на пациентите ще бъдат изписвани само по електронен път, а не на хартия, като електронните рецепти ще се отчитат от аптеките в здравната каса. Едва след края на пилотния проект ще се реши какви данни да бъдат записани в чипа на бъдещата национална здравна карта. По принцип намерението е на картата да има ограничени здравни данни, които да се ползват при спешни състояния, обясни Цеков. Предвижда се в бъдеще картата да бъде ползвана при преглед, изследвания, издаване на направления, предписване на лечение и болничен престой. Предстои стартирането и на пилотен проект за консултации между GP и специалисти по електронен път. От 2010 пък започва реализацията на единна европейска информационна здравна система.
Национален протест организира Българския лекарски съюз срещу заобикалянето на договореното начало по отношение на националния рамков договор за следващата година. Националният съвет на съсловната организация взел решение за поредица от действия, които да разяснят на пациентите, лекарите и политиците, че служебното договаряне нарушава конституционните права в сферата на здравеопазването. Марнела Величкова информира.
Лекарите ще разясняват на пациентите си защо не могат да ги лекуват както трябва през следващата година. А една от причините според Лекарския съюз е, че 1 милион направления не са покрити с финансов ресурс и като цяло средствата за здравеопазване не са достатъчни. В последния възможен ден на 22 декември от Здравноосигурителната каса са представили на здравния министър проект за договор, в който няма договорените с Българския лекарски съюз клаузи. От съсловната организация настояват касата да каже как ще процедира с договорите с изпълнителите за медицинска помощ след 1 януари. През първия месец от годината Българския лекарски съюз ще проведе национален съвет съвместно с Асоциацията на медицинските сестри, ще информира и европейските структури за, цитирам, опита за подмяна на цялостния модел и за обикаляне на договорното начало. Това посочи председателя на съсловната организация доктор Андрей Кихайов. Той призова всички лекари да се присъединят към инициативата на Дарик Радио, вестник Стандарт и БТВ в подкрепа на медицинските ни сестри в Либия. Не сте сами.
Правителството прие национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на страната. Целта е да се намали броят на катастрофите и жертвите от тях. С подробностите Владислав Велев.
Средно около 1000 души всяка година загиват по пътищата, а катастрофите са 80 000. За да бъде намален този брой, стратегията предвижда провеждането на превантивна дейност по проблемите на безопасността на движението, подобряване на пътната инфраструктура, по-доброто обучение на шофьорите, подобряване оказването на медицинска помощ на пострадалите при катастрофи. До 15 февруари няколко министри трябва да разработят конкретни програми за действие за ограничаване броя на жертвите. До края на април министрите на вътрешните работи и на регионалното развитие трябва да са готови с 2-годишна програма за техническото осигуряване на безопасността. Националната стратегия пише също, че отговорността за катастрофите не бива да пада единствено върху шофьорите, но и върху лошия път и организацията на движението. В документа е предвидено и повишаване качеството на обучение на кандидат-шофьорите.
От април-май до година и в България, както и в останалата част от Европейския съюз, ще бъде забранен вносът и производството на опасни запалки. Това съобщи новият еврокомисар за защита на потребителите Меглена Кунева. Освен това, страната ще трябва отново да промени закона за потребителската защита. С подробностите отново Владислав Велев.
Промяна на закона за защита на потребителите в България и приемането на различни нормативни актове са част от одобрение от кабинета план за действие за 2007 година с мерките, проистичащи от членството на страната в Европейския съюз. Една от точките в плана предвижда забраната на вноса и производството на необезопасени запалки, съобщи Меглена Кунева.
Трябва да имат механизъм, който да предпазва децата и да не предизвиква пожари. Наредбата за запалките, което на нас ни звучи почти пренебрежимо малко, събуди доста силна съпротива от страна на, представете си, германския Бундестаг. И това беше последната страна, която въведе тази забрана за производство на запалки, които имат заключващо устройство за деца. Единствените запалки, които са освободени от това задължение, са луксозните запалки.
Министерството на образованието и науката обяви критериите, по които ще се оценява преразказа на непознат текст. Той е част от новия изпит по български език и литература, с който ще се кандидатства в елитните гимназии след 7-ми клас. Светослава Кузманова информира.
Новите осмокласници в елитните гимназии през 2007 ще са първите, които ще кандидатстват с 2 теста – по литература и по математика. И 2-та теста ще са с продължителност 3 астрономически часа. За това време на изпита по литература седмокласниците трябва да отговорят на 50 въпроса и да напишат преразказ на непознат текст. 8 са критериите, по които ще се оценява преразказа. С най-висок брой точки ще се оценява вярното предаване на съдържанието на художествения текст, недопускането на правописни и пунктуационни грешки и използването на разнообразни синтактични конструкции. Пълният списък на критериите е публикуван на интернет страницата на Образователното министерство mon.bg. На теста по математика кандидат-гимназистите трябва да решат 50 задачи. Част от тях са с посочени 4 възможни отговора, от които само един е верен, а останалите са с кратък свободен отговор. Припомням, че теста по литература е на 19 юни, а по математика на 25.
Дами и господа, ви слушате обзорните новини на Българското национално Дарик Радио. Материалите за проверките срещу началника на кабинета на вътрешния министър са били подписани и предадени на прокуратурата лично от Румен Петков. Това съобщи министърът на вътрешните работи и допълни, че излишните коментари по случая са вредни. Николай Христов отново информира.
Според вътрешният министър Румен Петков, Александър Петров е поступил коректно, като е излязъл в отпуск, докато приключи проверката срещу него. Румен Петков отказа да коментира и материалите по случая, за да не се повлияе на разследването. Това е съзнателно избрана политика на МВР, съобщи още той. Според него разследването срещу Александър Петров е започнало още на 21 декември и от тогава началникът на кабинета е бил в отпуск. Министър Петков каза още, че не е коректно да се фокусира проблемът само върху един от членовете на комисията по хазарта. 3 служби са извършили проверките по случая в МВР, Главна дирекция за борба с организираната престъпност, Икономическа полиция и Агенцията за финансово разузнаване. Румен Петков съобщи още, че лично той е изпратил до главния прокурор Борис Велчев писмото на бившия шеф на столичната топлофикация Валентин Димитров. Как обаче писмото на Валентин Димитров е попаднало в службите на МВР, Петков отказа да обясни.
Софийската градска прокуратура повдигна обвинение срещу бившия шеф на Държавния резерв Димитър Димитров. Той обвинен в длъжностно престъпление, от което Държавния резерв е ощетен с над 1 милион и 500 хиляди лева. Това е третият бивш шеф на резерва, на когото прокуратурата повдига обвинение. Богдана Лазарова информира.
Димитър Димитров е обвинен за това, че за периода август-декември 2005 като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, председател на Държавната агенция Държавен резерв и военновременни запаси, е нарушил служебните си задължения с цел да набави имотна облага за трето лице, като от това са настъпили значителни вредни последици в размер на 1 523 890 лева и случаят е особено тежък. Наказателният кодекс предвижда от 3 до 10 години затвор. На Димитър Димитров е взета мярка за неотклонение парична гаранция от 10 000 лева. Димитров бе уволнен по предложение на вице-премьера Емел Етем на 22 юни тази година, след като престоя година на поста и за това време заведе 658 дела за над 200 милиона лева липси. Депутати коментираха тогава, че Димитров е станал неудобен за ДПС, защото спрял различни схеми за източване на резерва. Малко след това Димитров заяви, че държавния резерв се източва от 28 фирми от обръча около лидера на ДПС Ахмед Доган и че така ДПС е източил над 200 милиона от резерва. Той обясни и че главен ръководител на обръча от фирми Емирчо Петков Циганина, първият бив шеф на Държавния резерв, пратен на съд, бе Йовчо Йовчев, вторият бив шеф на резерва, обвинен от прокуратурата, е Станислав Копаров. По неговото дело обвиняеме Емирчо Циганина.
Испанската полиция разби престъпна група от 16 чужденци, ръководена от двама българи, която е разследвана за около 500 престъпления, извършени в района с морски курорти Коста дел Сол в Югоизточна Испания. Николай Христов информира.
Престъпната група е успяла да изпере около 5 милиона евро, придобити от незаконна дейност. Освен двамата българи, в нея е имало петима мароканци, трима ливанци, трима алжирци, един французин и един израелец. Възползвайки се от огромната вълна от туристи в курортния район на Коста дел Сол, престъпната група, оглавявана от двама българи, е извършвала своите престъпления в скъпи хотели и богаташки жилища, където са крадени предимно скъпоценности и скъпи мобилни телефони. С парите от такива обири са купувани недвижими имоти. По този начин само през 2006 година престъпниците са успели да спечелят и по-късно да изпарат 5 милиона евро.
Приключи разследването за присвояване на 36 000 лева по програмата ФАР в Русе. Разкрита е и престъпна схема за придобиване на апетитни имоти и паметници на културата в центровете на София и Русе. Това съобщи заместник окръжния прокурор Валентина Личева. С фалшиви материални актове от 1947 година са придобити реално два имота в Русе. Над 10 са набелязаните в София, като един от тях е рухната сграда на улица Алабин 39. Информира Майя Йоргова.
Обвиняемите са четирима. Бившият председател на младежката организация на СДС в Русе Юлиан Спасов, баща му Александър Спасов и техните приятели Иван Михайлов и Емил Каракашев. Схемата, по която е работила престъпната група, е разкрита от прокурор Кремена Колицова, докато е разглеждала делото на един от обвиняемите, които той води срещу държавата за реституция. Материални актове на скъпи сгради в центъра на Русе са подменени в архива с фалшиви, така измамниците са успели да придобият два апетитни имота в центъра на Русе. Специален списък, изготвен от обвиняемия Юлиан Спасов, са описани и над 10 сгради паметници на културата в София. Два акта са били откъснати от старата архива на Софийски градски съд, съобщи прокурор Кремена Колицова. По време на разследването са разпитани 66 свидетели, събрани са 10 кашона с веществени доказателства. Повдигнати са 53 обвинения, от които 43 на Юлиан Спасов. Срещу него се води и дело за съставяне и използване на фалшива юридическа диплома, с която той адвокатства в Русе 2 години. Делото за присвояване на средства по програма ФАР и за придобиване на имоти с фалшиви нотариални актове влиза в окръжен съд в Русе на 17 януари. Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите ги чака до 20 години лишаване от свобода. Майя Йоргова, Дарик, Радио Русе.
Още ден от страната. Българските сухопътни войски са готови да изпратят нов контингент в Афганистан до 6 месеца след решение на Министерския съвет и Народното събрание. Това заяви в Стара Загора началникът на генералния щаб на армията Златан Стойков. Заедно с министъра на отбраната Веселин Близнаков той участва в церемонията по разформироването на първата охранителна рота, която се завърна от мисия на Европейския съюз в Босна и Херцеговина. Предложението за следващо българско участие в мисията в Афганистан ще бъде внесено в Министерския съвет в средата на януари, съобщи министър Близнаков. Той допълни, че се водят преговори с съюзниците, нашия контингент да бъде дислоциран в столицата Кабул, вместо в размирните южни райони на Афганистан. Децата на загинали служители инвалиди от системата на МВР получиха днес подаръци на коледно новогодишно тържество на Ледената парзалка до Народния театър Иван Вазов. Подаръците раздадоха министърът на вътрешните работи Румен Петков, заместник министрите Камен Пенков и Румен Андреев, директорите на национални служби. Министърът пожела на децата успешно нова година и ги увери, че вратите на министерството и на всички служби във ведомството са отворени за тях. Проявата днес беше в рамките на инициативата за подпомагане на децата на загинали полицаи, в която участва и Дарик Радио. Министерството на държавната политика при бедствията и авариите предоставя 17 фургона за временно настояване на семейства в Димитровград, които останаха без дом след пожар в жилищния им блок в средата на декември. Това съобщи областният управител на Хасковска област Райна Явчева. Фургоните са осигурени по настояване на кмета на община Димитровград Димитър Хаджи Иванов. Пожарът избухна, припомням ви, на 14 срещу 15 декември в необитаван апартамент в жилищния блок и обхвана цялата сграда. Само благодарение на бързата намеса на пожарникарите всички обитатели на блока бяха спасени от огнената стихия. Поглед към основното от света. Самолет на Аерофлот, който кацна днес принудително в Прага заради буйстващ на борда му пътник, все още не е излетял към Женева. Това съобщи за Дарик Радио заместник директорът на Аерофлот Виктор Соколов. По неофициална информация, името на пътника е Евгений Дугаев. Той е руски гражданин, роден през 1974 година. Припомням ви, че самолетът, летящ от Москва за Женева, принудително кацна в Прага, след като пътник заплаши с зив и предизвика бой на борда му. Чуйте какво каза пред Дарик Радио Виктор Соколов.
Чешката полиция в момента провежда разследване на инцидента в самолета на Аерофлот. Разпитва задържания пътник, който е създал суматохата, екипажа и пътниците. Самолетът ще излети за Женева веднага след като приключи разследването. Не съм лекар, все още не може да се каже дали пътникът е бил пиян под въздействието на други вещества или временно невменяем. Все още не е известно и дали е имало себе си взривно устройство, както е твърдял. Знае се само, че е заплашвал да взриви самолета и е искал да промени курса в посока Египет по неизвестни за сега причини.
И полицейски закончи своя работа.
Припомням, следва дълба за рейс 271 на Аерофлот. Самолет А321 типа Аеробус. Инцидентът е станал в 12 часа и 42 минути московско време. Самолетът благополучно се приземи в Прага. Всички пътници са живи и здрави. На борда бе извикана чешката полиция. Пътникът е бил предаден. В самолета са пътували 140 души в икономичната класа и 28 в бизнес класата. Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Дорал Борозо приветства България с приемането и в Европейския съюз. Поздравлението бе разпространено официално в 0 часа брюкселско време. Това голямо историческо постижение стана възможно само благодарение на усилията на българския народ. Вашата страна премина през впечатляващ процес на реформи, което не беше възможно преди десетилетия, обръща се председателят на Европейската комисия към българите. Усилието си струваше не само за да се удовлетворят институциите в Брюксел, то бе важно и заради собствените интереси на България да се укрепи демокрацията, да се модернизира страната, нейната юридическа система да стане по-независима и по-справедлива, изтъква още председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Дорал Барозо. Конвой от десетки военни автомобили навлезе в покрайнините на сомалийската столица Могадишо. Жителите на столицата ликуват и приветстват правителствените части, е заявил очевидец, според когото конвоят е минал покрай Националния университет на Сомалия. Над 2 милиона вярващи мюсюлмани се очакват в Саудитска Арабия за годишното поклонение Хадж в Мека и Медина, което започва днес. Саудитската комисия за поклонението съобщи, че до края на миналата седмица в кралството са влезли 1 милион 526 хиляди вярващи. Към душите от чужбина ще се присъединят саудитци, живеещи в кралството от чужденци. В 21 болници в Мека и Медина двете светини за исляма са мобилизирани за поклонението. Стотици лекари и медицински персонал, посочва Франс Пес. Поклонението ще започне до рината Мина, близо до Мека. В петък призори вярващите ще тръгнат към хълма Арафат, където е кулминацията на хаджа. Президентът на Съединените щати Джордж Буш е най-уважаваният мъж в Съединените щати, сочат резултатите от традиционната анкета в Америка. При дамите първа е Хилари Клинтън, за останалите в класацията разказва Теодора Каролева.
Подобен списък с най-уважаваните от американците мъже и жени се изготви от повече от 50 години. Джордж Буш оглавява класацията при мъжете за 6-та поредна година. През 2006-та на второ място е бил Клинтън, на трето Джимми Картер. Бившият държавен секретар на Съединените щати Колин Пауъл е класиран на 6-то място, а папа Бенедикт 16-ти на 7-мо. В първата десятка са още бившият президент на ЮАР Нелсън Мандела и основателят на Microsoft Бил Гейтс. При дамите първото място се държи от сенатор Хилари Клинтън. Тя е следвана от телевизионната водеща Опра Уинфри, държавния секретар на Съединените щати Кондолиза Райс и първата дама Лора Буш. В десятката са още Маргарет Тачер, Анджелина Жоли, Мадлина Обрайт. Рекордьор по степен на уважение сред мъжете е покойният президент на Съединените щати Роналд Рейган. Той е бил 31 пъти в първата десятка на класацията. При жените рекордьорът е британската кралица Елизабет II. Тя е попадала в класацията 40 пъти.
Обзорните новини на Дарик Радио за 28 декември ден ви представи Людмил Кържилов.